Poštovani slušalci, naš gost je dr. Srđa Trifković, spoljnopolitički urednik američkog mjesečnika Hronike i izvršni direktor fondacije Lord Byron za balkanske studije. Dr. Trifkoviću, pomaže Bog i dobrodošli u studio Radio Svetigore.
Bog pomogao i drago mi je da ponovo budem vaš gost posle duže pauze.
Gospodine Trifkoviću, iako živite u Americi, važite za izvanrednog poznavaoca političkih prilika u Srbiji i uopšte političkih odnosa u kojima danas obitava srpski narod. Oči svih Srba uprte su u Srbiju, koju doživljavaju svojom maticom. Sudeći po nedavnom postizbornom preokretu na političkoj sceni Srbije, reklo bi se da aktuelna vladajuća koalicija u Srbiji uopšte nije autonomna.
Ona je autonomna u onoj meri u kojoj tvorci političkih prilika u kojima Srbija živi reše da mogu biti autonomni. Drugim rečima, pravi tvorci te sudbine su tajkuni i zapadni diplomati, a oni konačni nalogodavci nisu u Beogradu, nego su u Brislu ili Vašingtonu. Naravno, taj preokret koji pominjete je ništa drugo negoli izneveravanje izborne želje onih birača koji su, eto, tragičnom greškom svoje glasove poklonili Socijalističkoj partiji Srbije. Nema nikakve sumnje da će ta partija nestati sa političke scene, jer je njeno rukovodstvo za 30 srebrnjaka pristalo da učini ono što nema presedana u političkoj istoriji srpskog naroda, čak ni u vreme kada su u 19. veku bile krvave i ogorčene dinastičke borbe, ili između dva svetska rata, kada smo imali korupcionaške afere. Bilo je ipak kakvog takvog stepena odgovornosti prema biračkom telu i elementarnog morala koji ovaj salto mortale koji su izveli gospoda Dačić, Palma i Krkobabić ne bi učinili mogućim. Međutim, s obzirom da je taj njihov zaokret bio u skladu sa onim što su želeli gospoda Cameron Munter i njegovi nalogodavci u Vašingtonu i predstavnici Evropske unije, oni su to pozdravili kao jedan dašak svežeg vetra koji posle nacionaliste Koštunice, eto, Srbiju vodi evropskim putem. Drugim rečima, imamo virtualizaciju demokratije, pri čemu je željeni cilj zadat unapred, a procedura koja vodi ka ispunjenju tog željenog cilja je samo demokratska ukoliko zaista pomaže njegovo ostvarenje, a ukoliko nije u skladu sa unapred definisanim ciljem, ona po definiciji ne može biti demokratska. Politička scena Srbije danas ukazuje na manji stepen autonomije srpskih političkih institucija, šefa države, vlade, skupštine, nego u bilo koje vreme od 1804. godine na ovamo, eventualno uz izuzetak Nedićeve administracije 41. i 44.
Prvi krupni potez nove vlasti u Srbiji bio je izručenje Radovana Karadžića Haškom tribunalu. Mnoge srpske patriote taj čin je podsjetio na onaj Miloša Obrenovića kada je turskom sultanu poslao Karađorđevu glavu.
Postoji jedna bitna razlika. Knjaz Miloš je poslao sultanu Karađorđevu glavu kao jedan izraz državničkog pragmatizma. To je bio jedan prilično oduran čin zbog koga se i on sam kasnije kajao, što je došlo do izražaja u zidanju pokajnice, ali čin koji je u kontekstu onog vremena, u kontekstu, znači, pokušaja da se kakav takav stepen autonomije u odnosu na sultana i portu uspostavi posle svega što je Srbija prošla prvo u prvom ustanku od 1804. do 13. potom u drugom, da je, znači, to bila jedna svesna žrtva koja je morala da bude podnesena zarad očuvanja makar i onog minimalnog stepena samouprave iz koga je kasnije, kao što znamo, tokom pola veka koji su usledili, Srbija napokon stasala u jednu potpuno nezavisnu kraljevinu, što je bilo verifikovano na Berlinskom kongresu 1878. Dakle, knjaz Miloš je svojim povijanjem šije pred sultanom kupio za Srbiju dragoceno vreme da razvija sobstvene institucije i da postepeno staje na noge na način koji je omogućio da do kraja 19. veka postane jedna potpuno samostalna i u pogledu institucija i u pogledu samosvesti i u pogledu kulturnih i vojnih i ekonomskih poluga sistema, jedan narod koji je bio svestan sebe i koji je kasnije zadivio svet, prvo u oba Balkanska, a zatim i u Prvom svjetskom ratu. Predaja Radovana Karadžića, nasuprot tome, nije ni sa moralnog, ni sa pragmatskog stanovišta opravdan čin. Sa moralnog, naravno, reč je o predaji Haškom tribunalu, kome do sada nije jasno čemu služi ta institucija i zarad čijih interesa je osnovana, nećemo ni sada pomoći da pokušamo da objasnimo, ali samo da rekapituliramo. To je jedna kvazipravna institucija koja kvazipravnim sredstvima teži da pruži opravdanje i post festum, da opravda sve postupke takozvane međunarodne zajednice u ratovima koji su slijedili raspadu Jugoslavije, znači od 1991. do 1999. godine. Tu nema ni govora, ni o pravu, ni o pravdi. Dovoljno je samo reći da, recimo, dr. Milomir Stakić, gradonačelnik bivši Prijedora, koji je čovjek savršeno nevin, bio osuđen na doživotnu robiju, a Ramuš Haradinaj ili Nasir Orić, koji su pravili orgije zločina nad Srbima i čak se time bahato ponosili pred stranim dopisnicima, konkretno u slučaju Orića propraćeno video snimcima, odveć jezivim da bi ih čovjek i odgledao do kraja, znači za njih imamo oslobađajuće presude. Dakle, sa moralnog stanovišta predaja bilo kog Srbina instituciji koja je zadužena da Srbe proglasi krivim za sve što se na ovim prostorima događalo, je greh. Ali sa pragmatskog stanovišta, u kontekstu onoga što je, kao što pomenuste, učinio knjaz Miloš sa Karađorđem 1817. mislim da imamo potpun promašaj. Koalicija koja je sada na vlasti u Beogradu kao da nije svesna da svaki ustupak takozvanoj međunarodnoj zajednici, umjesto pohvala i tapšanja po ramenu, rađa samo nove zahteve za novim ustupcima. Drugim rečima, nije se ni osušilo mastilo na novinama koje su javile vest o hapšenju Karadžića, već su se pojavili uvodnici i komentari u stilu da samo treba nastaviti sa pritiscima na Srbiju da bi i Mladić bio što pre uhapšen. Ako bude uhapšen Mladić, setit će se i pomalo zaboravljenog Gorana Hadžića. Ako i on bude skinut s dnevnog reda, onda će reći da mora Srbija da povuče inicijativu za predavanje Međunarodnom sudu pravde predmeta legalnosti kosovske nezavisnosti. Ako i na to Srbija pristane, onda će se, naravno, Evropa i ostatak zapadnog sveta setiti da Beograd još nije normalizovao odnose sa svim svojim susedima, a ti susedi uključuju i Republiku Kosovo, i da dok ne dođe do razmene ambasadora između Beograda i Prištine, evropski put Srbije će, eto, biti zakočen. Dakle, to je jedna putanja koja sa svakim novim ustupkom samo stvara uslove za zahtev još krupniji, još sudbonosniji. U krajnjoj liniji taj zahtev će iziskivati denacifikaciju Srba, što će reći njihovu desrbizaciju, prihvatanje haške verzije novije srpske istorije kao zajedničkog zločinačkog projekta koji datira još od Ilije Garašanina i Načrtanija do danas, punih 170 godina, da je vidovdanski mit jedna floskula koja je Srbima utisnula jedan maltene paranoidni osjećaj žrtve u odnosu na sve njihove susede, da nema ni govora o nekakvom holokaustu u Drugom svjetskom ratu, zna se ko je bio žrtva u Drugom svjetskom ratu, Srbi to nisu, jer u Jasenovcu će se tražiti da verifikuju da ih nije stradalo više od nekoliko desetina hiljada i naravno morat će da se ritualno posipaju pepelom za tobožnjih 8000 ubijenih muslimana u Srebrnici. Dakle, kome nije jasno da ova putanja večitih bezuslovnih leganja na rudu, pristanaka na svakakve ucene i ustupke koji nisu reciprocirani, na kraju krajeva će se iziskivati potpunu promjenu identiteta, potpunu promjenu sopstvenog substrata, kulturnog nasljeđa, školskih nastavnih planova i programa, i psihe nacije, taj očigledno nije ispekao zanat kada je reč o elementarnoj spoljnopolitičkoj analitici. Onaj ko pogleda kontinuum još od 5. oktobra na ovamo, videće da Vidovdan 2001. sramno izručenje Miloševića upravo na taj dan nije donelo apsolutno ništa Zoranu Đinđiću, da je on shvatio do koje mere politika bezuslovnih ustupaka bila pogrešna i da je počeo da radikalno menja stav krajem 2002. i početkom 2003. što je po mišljenju izvesnih dobro informisanih komentatora u Beogradu i bio pravi i istinski uzrok njegove smrti.
U kontekstu globalizacije svijeta koja se upravo odvija, u kojoj izuzetno značajno mjesto pripada Evropskoj uniji, gdje je mjesto Srbiji koju vodi ili kojom raspolaže aktuelna politička koalicija?
Da bi projekat globalizacije bio ostvaren do kraja, potrebno je da nacije budu oslobođene, da se ironično izrazim, tereta prošlosti, balasta istorije i balasta veze sa precima. Drugim rečima, ovako definisana Evropska unija, kako je postavljena od strane današnjeg Brisla i birokrata koji njime upravljaju, predstavlja suštu suprotnost autentične Evrope. Autentična Evropa je ponikla na tri stuba, na stubu klasične antike, hrišćanstva i prosvetiteljstva. Međutim, današnji lideri Evropskog zapada, oličenog u Brislu, za klasičnu antiku ne znaju. Za hrišćanstvo osjećaju duboki animozitet i teže da ga na svakom koraku iskorene u sopstvenim narodima, a element nasljeđa prosvetiteljstva su podigli na pijedestal alfe i omege ljudske samospoznaje, odnosno sve tajne ljudskog postojanja po njima treba da budu rešene samo i isključivo osloncem na ljudski razum i na ljudske institucije. I tu je razlog zašto imaju tako duboki animozitet prema Srbima, jer oni su svesni da je srpski narod ponikao na jednoj vertikali vrednosti koja je duboko hrišćanska, koja u svom korenu, u svojoj srži, ima Svetog Savu i Vidovdanski zavet i Svetog cara Lazara, i koji baš kao jedan mali i nemoćan narod koji još uvek se odupire postmodernom obliku postojanja i definisanja sopstvenog identiteta samo kroz ljudske ustanove, predstavlja za njih opasnost. Zato ima i velike ironije u tome što još uvek neki nesretni Srbi pokušavaju da apeluju na savest hrišćanske Evrope, ne shvatajući da u Evropi još tu i tamo ima hrišćana, ali da je vladajuća elita savremene Evrope, oličene u Evropskoj uniji, ne samo posthrišćanska, nego i antihrišćanska.
Bez obzira na brutalnost čina jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije, priznavanje ove države je nastale na krhotinama međunarodnog prava od malog broja članica Ujedinjenih nacija. Kako je sada nakon svega što se izdogađalo na političkoj sceni Srbije, moguće Srbiji sačuvati njenu južnu pokrajinu pod svojom jurisdikcijom?
Očuvati je pod svojom jurisdikcijom apsolutno nije moguće, jer ova vlast nema nameru da se za taj cilj bori. Jedna od tačaka razdora u dosadašnjoj, u stvari prethodnoj koaliciji između DSS-a i DS-a je upravo bilo pitanje podnošenja tužbi Međunarodnom sudu pravde protiv pojedinih zemalja koje su nezavisnost Kosova priznale. To demokrati nisu hteli ni da čuju. Oni, naprotiv, žele da idu putem koji apsolutno ne može da uspe, putem izglasavanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rezolucije kojom bi se preporučilo slanje predmeta Kosova pred Međunarodni sud pravde. Oni su savršeno svesni da je ogroman broj zemalja koje nisu priznale Kosova, koje se ipak neće drznuti da u Generalnoj skupštini glasuju protiv američkih interesa i protiv američke volje. Evo konkretnog primjera, imate Slovačku, Rumuniju ili Španiju, koje nisu priznale Kosovo i nemaju nameru da to učine, a koje svejedno su upozorile zvanični Beograd da ne mogu da podrže takvu rezoluciju zato što bi to predstavljalo odveć veliki izazov Vašingtonu za koji one nisu spremne. Dakle, u Beogradu je sada na vlasti koalicija koja će da se pravi da brani srpsko Kosovo, a zapad će se praviti da ozbiljnog srcu uzima tu njihovu borbu. Reč je o jednoj virtualnoj predstavi za narod sa ishodom koji je savršeno matematički predvidljiv, a to je priznanje Kosova od strane demokratsko-socijalističke koalicije u Beogradu. Ali to sve naravno uopšte nije naročito bitno. U jednom suštinskom, transcendentnom smislu Kosovo je i bilo i ostalo srpsko, u političkom smislu i u vojnom smislu može biti povraćeno onda kada sadašnji gospodari sveta izgube interes za manipulisanje balkanskim narodima i teritorijama i kada Srbi i Albanci ponovo budu stali oči u oči bez ičijih spoljnih mentora, podstrekača i zaštitnika.
Na također brutalan način, uz niz dokazanih nepravilnosti, Crna Gora je odvojena od Srbije. Krojači mape svijeta ne dozvoljavaju referendum o nezavisnosti u Republici Srpskoj. Da li se i Vojvodini nazire sudbina slična Kosmetskoj, da na području Jugoslavije sve bude onako kako je na Avnoju odlučila grupica komunista i njihovih simpatizera?
Pa ti tvorci nove mape Zapadnog Balkana ipak u slučaju Vojvodine imaju ozbiljan problem, a to je da je reč o teritoriji koja je 70% srpska. Drugim rečima, u Vojvodini imate procentualno više Srba nego što u Crnoj Gori imate etnički samoizjašnjenih Crnogoraca. U Vojvodini imate više Srba nego što u mnogim nacionalnim državama drugde u svetu imate nosilaca te nacije, konkretno u jednom Kazahstanu, da ne govorimo o zemljama Afrike, pa čak ako pogledate i mapu postsovjetske istočne Europe, vidjet ćete da 70% nije čak cifra koju lako mogu dostići Estonci ili Letonci u svojim državama. Dakle, što se Vojvodine tiče, možemo ipak biti optimisti da punoća tog avnojskog projekta će morati da se suoči sa realnostima na terenu koje nisu podložne manipulacijama čiji smo bili svedoci tokom crnogorskog referenduma, što ne znači da neće biti težnji za raspirivanjem autonomaških aveti 70-ih i da također neće biti težnji za stvaranjem nekih specijalnih oblika lokalne autonomije, recimo na severu Bačke i regionalnih povezivanja na liniji Subotica-Arad-Segedin, koji podsjećaju na projekte poput Alpe Adria, koji su bili burevesnici i preteče raspada Jugoslavije. Ali opet ponavljam, bio sam i u Novom Sadu skoro, da čak i oni koji bi žarko želeli takav ishod, svesni su da je vrlo teško izmanipulisati bilo političku krizu propraćenu nasiljem, kakva je latentno bila prisutna na Kosovu, ili nekakav oblik lažne svesti oličene u novopečenom identitetu poput njegove dukljanske verzije ovde na vašim prostorima.
Gospodine Trifkoviću, ko su ovi krojači mape svijeta? Ima li zemaljske sile da ih može zaustaviti? Šta je sa Rusijom, Kinom, Indijom?
Pa krojači nove mape sveta su pre svega, ne možemo tu uprti prstom na samo jedan centar moći. Ima Srba koji bi rado da kažu to su masoni, to su Bilderberg grupa, to su međunarodni bankari i tako dalje. U suštini reč je o jednoj transnacionalnoj eliti koja postoji na obe strane Atlantika, termin elita koristim samo u tehničkom, a ne u vrednostnom smislu, koja kontroliše medije, koja kontroliše tokove novca, koja kontroliše državne institucije i koja kontroliše akademske institucije. Da bi se postalo pripadnikom tog vladajućeg soja, potrebno je ispoljiti čvrstu nepokolebljivu vernost principima svetovnjačke postmoderne i odbacivanje svih oblika tradicije duhovne ili kulturne, što znači i poistovećivanje sa takozvanim blagodetima multikulturalizma, antidiskriminacionizma, uzdizanja raznih, da ih nazovem ekscentričnim, ako ne i direktno satanskim oblicima življenja, ispoljavanja sopstvene seksualnosti, njihovo uzdizanje na pijedestal nedodirljivih modela željenog ponašanja, ali ničija nije gorela do zore. Taj svetski projekat se suočava sa ozbiljnim problemima, trenutno ne toliko vojno-političkim, koliko ekonomskim i financijskim. Nemam apsolutno nikakve sumnje da ćemo u predstojeći godinu do dve biti svedoci finansijskog sunovrata Amerike, a za njom i zapadnog sveta, kakav nije viđen od 1929. godine. Postoje izvesne strukturne slabosti koje su na putu da prerastu u strukturnu krizu međunarodnog finansijskog sistema, pri čemu je kreditna kriza u Sjedinjenim Državama i slabost dolara i eksponencijalni rast cena energenata, a zatim hrane i drugih prirodnih resursa poput ruda, samo jedan od elemenata u jednačini koja ima još čitav niz nepoznatih, a sigurno je samo jedno da ćemo najverovatnije do kraja ove decenije, najdalje do početka iduće, biti svedoci ozbiljnih problema projekta globalizacije na ekonomskom i finansijskom planu, što se onda neminovno odražava i na slabljenje tog istog projekta na političkom i vojno-intervencionističkom planu.
Novi svjetski poredak koji se upravo utemeljuje ima i svoju ideologiju. Interesantno je da se u nju sa lakoćom uklapaju ličnosti ideološki formirane u doba vladavine komunizma. Iz komunističke transformišu se u mondijalističku ideologiju, reklo bi se, na sasvim prirodan način.
Pa to ne treba da vas iznenađuje, zato što u oba slučaja reč o ideologijama koje žele da stvore raj zemaljski. Znači, reč je o ideologijama koje kao zajedničko utemeljenje imaju suprotstavljanje hrišćanstvu, njegovu negaciju i želju za njegovim uništenjem. Jedina je razlika u tome da su pobornici marksističkog projekta koristili nešto grublja sredstva, da su pokušavali da taj svoj projekat ostvare putem batine i šargarepe, putem stvaranja pavlovljevskih uslovnih refleksa u narodima nad kojima su vladali. A novi vladari sveta to isto žele da ostvare putem terapeutskog totalitarizma koji je u svojim svakodnevnim manifestacijama manje brutalan, ali koji u svojem krajnjem ishodištu može da bude čak i daleko opasniji, zato što se pre svega fokusira na implantiranje sublimiranih poruka u ljudsku podsvest kroz obrazovni sistem, kroz masovne medije, kroz čitavu industriju zabave. Sublimirano se freudovski usađuju poruke koje su sve listom okrenute protiv bilo kakvih oblika tradicije, tradicionalne kulture i naravno duhovnosti utemeljene u hrišćanskom nasljeđu. Tvorci, znači, tog postmodernog globalnog projekta su naučili ono što im je italijanski socijalista Antonio Gramsci još poručio daleke 1919. godine, da je dug marš kroz institucije, znači kroz institucije sistema država u kojima žive, daleko efikasniji od revolucije tipa boljševičke. Tako da danas imate 60 osmaše ponikle iz Frankfurtske škole i Crvenog univerziteta Karl Marx na odlučujućim položajima širom zapadne Evrope, ljude poput Romana Prodija, Javiera Solane, bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira i tako dalje, koji su u svojoj mladosti apsorbovali 68-šku ideologiju, a koji je danas elaboriraju kroz institucije poput Evropske unije, Severnoatlantskog saveza, OEBS-a i tako dalje.
Novo vrijeme vrlo ubrzano donosi i nove vrijednosti. Ono što je dojuče bilo izopačeno, na primjer homoseksualnost, postaje vrijednost novog doba. Sa druge strane, sve se čini na razbijanju tradicionalnih vrijednosti življenja, na primjer porodice. Nemoralno postaje moralno i obratno. Gospodine Trifkoviću, po vašem mišljenju, da li vaskrsavaju to Sodom i Gomor?
To ćemo vidjeti iz predstojeće ekonomske i finansijske krize za koju, ponavljam, očekujem da bude brutalna i globalna. Naime, sve ovo što se događalo sa zapadnim svetom u proteklih 1000 godina, ali pre svega u proteklih 50 godina, njegov sunovrat i moralni i duhovni, a naročito i demografski, jer vrlo je interesantno da upravo sa prihvatanjem ideoloških uzusa koje ste pomenuli dolazi i do maltene demografskog suicida evropskih naroda. Dakle, uporedo sa time smo imali i jedan stepen prosperiteta koji do sada u svetu nije viđen. Da današnji Skandinavci ili žitelji Beneluksa ili Severne Amerike po ličnoj potrošnji, po bruto nacionalnom dohotku po glavi stanovnika, po hiljadama kalorija izgorelih energenata svakog dana, po stotinama litara pijeće vode ili čiste vode koju troše, su u samom vrhu materijalnog blagostanja, ali onog trenutka kada budu uzdrmane ekonomske osnove tog njihovog virtualnog sveta, ja mislim da će i ta nadgradnja izražena kroz ideologiju Sodome i Gomore biti ozbiljno dovedena u pitanje. Jer onog trenutka kada sve naizgled čvrste, jake i postojane institucije se budu pretvorile u prah i pepeo, kao što se desilo sa Enronom pre 5 godina, tada će se napokon i oči ljudi podići ka nebu.
Gospodine Trivkoviću, koliko su vam poznate političke i uopšte životne prilike u Crnoj Gori? Kako se posmatrano izvana, a ne unutar bureta, vide uzroci i razlozi obračuna aktuelne crnogorske vlasti sa domicilnom pravoslavnom crkvom, što direktno, što pomoću vladine nevladine organizacije?
Pa možda će vas moj odgovor u nekoliko iznenaditi. Ja sam pre tačno 8 godina bio u Crnoj Gori sa jednom grupom naših inostranih prijatelja, među kojima su bili urednik časopisa za koji pišem, Chronicles, Thomas Fleming, i jedan ugledni katolički teolog iz Kalifornije, otac Hugo Barbour, koji je inače iguman manastira Svetog Mihajla u Orange County pored Los Angelesa, i to je bio period užasnih pritisaka na pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. To je bio period kada je mitropolija bila maltene bez ičije pomoći, prepuštena sama sebi, u trenutku kada su se maltene svakodnevno događali grubi incidenti propraćeni fizičkim nasiljem, pokušaj provala u hramove, pa i provale, zauzimanje svetinja na ostrovima u Skadarskom jezeru i tako dalje. I gledajući proteklih 8 godina, rekao bih da taj projekat zvani CPC uopšte nije daleko odmakao, odnosno da će crnogorske aktualne vlasti ipak morati da se suoče sa činjenicom da ne može da se pravi da postoji nešto čega nema, da ne može da računa kao sa konkretnom nekom upotrebljivom veličinom, da ne može računati na nešto što tu veličinu nema ni u apsolutnom iznosu, znači brojčanom, da o nekom substantivnom smislu ne govorimo, da je drugim rečima Raspop Dedejić i grupa građana oko njega, da su izneverili očekivanja. Da jednostavno nisu uspeli da se konstituišu i da stasaju na način koji bi ma kome ulivao ma kakav kredibilitet, da osim nekih lažnih popova iz bela sveta, dovedene s koca iz konopca, koji niti imaju jurisdikcije, niti imaju kanonski status, oni apsolutno nikog čak ni u spoljnom svetu nisu uspeli da animiraju za tu svoju farsu, i stoga verujem da će i režim na kraju da prihvati činjenicu da barem na tom planu nisu uspeli da ostvare ono što je možda bilo zacrtano 99. ili 2000. A u krajnjoj liniji i zašto bi? Oni su pretprošle godine ostvarili ono bitno do čega im je bilo stalo. Oni imaju dobro uhodan sistem kontrole nad pre svega novčanim tokovima, a također i nad drugim institucijama sistema, koji im garantuje vlast na veoma duge staze, i mislim da je čitav CPC projekat u krajnjoj liniji sada moguće revalorizovati u svetlu njihovog objektivno ojačalog stava i shvatiti da bi sa insistiranjem na toj tužnoj satanskoj farsi samo mogli i sami sebi da nanesu više štete nego koristi, da o srpskom narodu u Crnoj Gori i o pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori ne govorimo.
Doktor Trivkoviću, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigora.
Uvek mi je zadovoljstvo da budem vaš gost.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa doktorom Srđom Trivkovićem, spoljnopolitičkim urednikom američkog mjesečnika Hronike i izvršnim direktorom fondacije Lord Byron za balkanske studije.